Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα συνεχίσουμε στη 1008 σελίδα είμαστε αδελφοί. Συνεχίζουμε το μάθημά μας από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Το δεύτερο κεφάλαιο διαβάζουμε. 1008 σελίδα. Και εγώ αδελφοί ότε ήλθον προς εσάς, ήλθον ουχή με υπεροχή λόγου η σοφίας κηρύττων εις εσάς την μαρτυρία του Θεού. Διότι απεφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Και εγώ ήλθον προς εσάς με ασθένεια και με φόβο και με τρόμο πολύ. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνεντο με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, δια να είναι η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Λαλούμε δε σοφία μεταξύ των τελείων, σοφία όμως ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου των φθυρωμένων, αλλά λαλούμε σοφίαν Θεού, μυστηριώδη την αποκεκριμένη, την οποίαν προώρησε ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών, την οποία ουδής των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε, διότι αν ήθελον γνωρίσει, δεν ήθελον σταυρώσει τον Κύριο της δόξης, αλλά καθώς είναι γεγραμμένο, εκείνα τα οποία οφθαλμός δεν είδε και οτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν, ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας αυτών. Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψε αυτά δια του πνεύματος αυτού, επειδή το πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Διότι τι των ανθρώπων γινώσκει τα του ανθρώπου, ημί το πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτό, ούτω και τα του Θεού ουδείς γινώσκει, ημί το πνεύμα του Θεού. Αλλά εμείς δεν ελάβουμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς, τα οποία και λαλούμε, ουχή με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του πνεύματος του Αγίου, συγκρίνοντες τα πνευματικά προς τα πνευματικά. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του πνεύματος του Θεού, διότι είναι μορία εις αυτόν, και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται, διότι τι σε γνώρισε το νου του Κυρίου, ώστε να διδάξει αυτόν, εμείς όμως έχουμε το νου του Χριστού. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εγώ αδελφοί λέει, ότε ήλθον προς εσάς, ήλθον ουχή με υπεροχή λόγου η σοφίας, κηρύττων τη μαρτυρία του Θεού. Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε ότι αυτούς που εξέλεξε ο Κύριος για να εξαγγείλουν τις αρετές του, είναι τα μωρά του κόσμου τούτου. Τα εξουθενημένα, τα ασθενή, τα αγενή, τα μη όντα. Αυτούς εξέλεξε ο Κύριος. Αν δείτε την πρόσκλησή σας, λέει, δεν είστε ούτε πολύ σοφοί κατά σάρκα, ούτε πολύ δυνατοί, ούτε πολύ ισχυροί. Και έτσι είναι η αλήθεια, αδελφοί. Αυτούς που διαλέγει ο Κύριος και τους χρησιμοποιεί για τη δόξα του, ήταν πάντα απλοί άνθρωποι. Και μάλιστα καμιά φορά απορούμε γιατί, για σκέψου, αυτό το δαιμονισμένο των Γαδαρινών, έναν άνθρωπο που τον ελευθέρωσε από μια λεγεώνα δαιμονίων, μετά έγινε κήρυκας στο Ευαγγέλιο αυτός. Ήθελε να ακολουθήσει τον Κύριο, όχι, λέει, μείνε εδώ και να κηρύττεις αυτά τα οποία ο Θεός έκανε και σε ελέησε. Και ευχαριστούμε. Και αν δούμε και εμείς και σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, ποιοι είναι αυτοί που κηρύττουν το Ευαγγέλιο, θα απορρίσουμε. Μα αυτός που ήταν έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Παύλος, παρόλο που ήταν μορφωμένος, είχε σπουδάσει παρά τους σπόδες του Γαμαλίλ, ήταν νομικός, θεολόγος της εποχής εκείνης, δεν χρησιμοποίησε αυτό τον τρόπο για να πάει να κηρύξει. Δεν χρησιμοποίησε ανθρώπινες μεθόδους. Αλλά και εγώ, αδελφοί, σαν μωρό του κόσμου τούτου, σαν ασθενή, σαν εξουθενημένο, όταν ήρθα προς εσάς, ήλθον όχι με υπεροχή λόγου ή σοφίας. Τι υπεροχή λόγου είναι, δηλαδή, ήρθα να σας κάνω ρητορική επίδειξη, να σας δείξω πόσα ξέρω. Ούτε σοφίας, δηλαδή, να φέρω συλλογισμούς και αυτά, ξέρω εγώ τι να πω έτσι, περίπλοκα πράγματα για να μπερδευτείτε και να ενθουσιαστείτε. Δεν τον ενδιέφερε να γαργαλάει αυτιά ο Παύλος, αδερφή. Τον ενδιέφερε να σώζει ανθρώπους. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί όλοι οι Απόστολοι έτσι κήρυξαν. Αν δείτε το κήρυγμα του Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής, τι ήταν? Μια παράθεση εδαφείων. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Συγκλονιστικό. 3.000 ψυχές σωσμένες. Σήμερα δυστυχώς, να πούμε την αλήθεια και να ομολογήσουμε, εμείς αγωνιζόμαστε με τη σοφία και λίγο την ανθρώπινη και λίγο το ένα και λίγο το άλλο και βλέπουμε και εμείς τα αποτελέσματά μας. Και είναι μηδαμινά. Ήρθον λοιπόν όχι με υπεροχή λόγου ή σοφίας, κηρύττων εις εσάς την μαρτυρία του Θεού. Ποια είναι η μαρτυρία του Θεού? Το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Η μαρτυρία την οποία έδωσε για τον Ιησού Χριστό, που πέθανε για τις αμαρτίες μας και ανέστη για τη δικαίωσή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή είναι η μαρτυρία του Κυρίου και αυτό ήταν και το κήρυγμα του Παύλου, όπως θα δούμε. Διότι λέει, αποφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Αποφάσισα να μην ξέρω τίποτα άλλο. Δηλαδή να μην ασχοληθώ με τίποτα άλλο και να μην χρησιμοποιήσω τίποτα άλλο στο κήρυγμά μου παρά μόνο τον Ιησού και μάλιστα αυτόν εσταυρωμένο, όχι ένδοξο. Αλλά εσταυρωμένο, γιατί όπως διαβάσαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο σταυρός του Χριστού για μέν τους Ιουδαίους ήταν σκάνδαλο. Για τους Έλληνες ήταν μορία. Με αυτή τη μορία του κηρύγματος αποφάσισε ο Θεός να σώσει τους πιστεύοντας. Γι' αυτό και λέει τον Ιησού εσταυρωμένο. Δηλαδή έναν Θεό ο οποίος πέθαινε εξευτελισμένος από τους ανθρώπους. Τι Θεός είναι αυτός? Τι Θεός είναι αυτός? Γιατί ήταν σκάνδαλο για τους Ιουδαίους? Γιατί οι Ιουδαίοι περίμεναν τον Μεσσία, έναν κυρίαρχο που θα τους κάνει κεφαλή των εθνών. Και τι είδανε? Έναν ταπεινό άνθρωπο που περπάτησε, δίδαξε, έκανε βέβαια σημεία και τεράστια και τελικά εξουθενημένος, μαστιγωμένος, φθημένος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά πέθανε. Τώρα αυτός Θεός είναι? Αυτόν εμείς περιμέναμε, εσείς περιμένατε. Οι άλλοι Έλληνες που ζητάνε σοφία, σου λέει πώς ένας που δεν μπορούσε να σώσει τον εαυτό του θα σώσει τους άλλους? Δεν στέκει στη λογική την ανθρώπινη. Ένας, ξέρω εγώ, που τον κάνουν ότι θέλαν οι άνθρωποι, είναι αυτός ο παντοδύναμος Θεός? Είμαστε με τα καλά μας? Αν ήταν Θεός αυτός, ξέρεις τι θα έκανε? Θα κατέβαζε 12 λεγιώνες αγγέλων και δεν θα άφηνε ρουθούνι. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί η σοφία του Θεού είναι αυτή, αδελφοί αγαπητοί. Πώς ήρθε ο Κύριος? Νίκησε, όχι με την παντοδυναμία του, με την υπακοή του και την ταπείνωσή του, νίκησε τον διάβολο. Αυτή ήταν η νίκη του Ιησού Χριστού και είναι ο ίδιος τρόπος με τον οποίο και εμείς θα νικήσουμε, αδελφοί αγαπητοί. Και εγώ, λέει στο 3, ήλθον προς εσάς με ασθένεια και με φόβο και με τρόμο πολύ. Κοιτάξτε πόσο ειλικρινείς είναι οι άνθρωποι του Θεού. Δεν κάνει τον υπεράνθρωπο, τον Σούπερμαν ο Παύλος. Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα, ό,τι και να μου κάνουν, και αν με βάλουν φυλακή θα αρχίσω να ψέλνω και θα κουνηθούν τα θεμέλια της φυλακής. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Φανερώνει την αδυναμία του, λέει, ήρθα με ασθένεια, με αδυναμία ήρθα και με φόβο και τρόμο. Γιατί όπου και να πήγαινε ο Παύλος, είχε διωγμούς, είχε ταλαιπωρίες, είχε, και εκτός αυτού, αυτό που ενδιέφερε τον Παύλο πραγματικά ήταν, θα πετύχει το έργο αυτό? Θα φανερώσω τη βουλή του Θεού όπως πρέπει να το φανερώσω? Προσευχότανε και ζητούσε και τις προσευχές. Να προσεύχεστε, λέει, για να φανερώνω το μυστήριο του Ευαγγελίου καθώς πρέπει να το φανερώνω, έτσι ώστε να έχει αποτελέσματα. Και το βλέπουμε μάλιστα στις πράξεις, αν θέλετε να το δείτε στο Ιώτα ή τα κεφάλαιο, αδελφοί αγαπητοί. Στην Κόρινθο εμφανίστηκε ο Κύριος τον Παύλο. Ούτε στη Βέρη εμφανίστηκε, ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε στην Αθήνα, αλλά κοιτάξτε στην 981 σελίδα τι λέει. Όταν πήγε στην Κόρινθο και δίδαξε, σωθήκανε πολλοί, και ο Κρίσπος και πολλοί εκ των Κορινθίων, λέει, ακούσαν τις επίστασεις. Και στο 9 εδάφιο κοιτάξτε τι λέει. Και ο Κύριος είπε εν νυχτή προς τον Παύλον διοράματος, μη φοβού, αλλά ομίλη και μη σιωπήσεις, διότι εγώ είμαι μετά σου, και ουδείς θέλει επιβάλλει τη χείρα επί σε, για να σε κακοποιήσει, διότι έχω λαό πολύ εν τη πόλη ταύτη. Και κάθισε εκεί εν έτος και μήνας 6, διδάσκουν μεταξύ αυτών των λόγων του Θεού. Βλέπετε, είναι η αλήθεια αυτού του εδαφείου, ότι ήταν, είχε φόβο και τρόμο, πήγε ο Κύριος και του λέει να μην φοβάσαι, γιατί έχω πολύ λαό, θα μείνεις εδώ και θα κηρύττεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδερφοί, δεν είναι υπεράνθρωποι, θα το πω και πάλι, τα παιδιά του Θεού. Έχουμε το Θεό μαζί μας, αδερφέ, και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Αυτά είναι ενθουσιασμοί. Αυτά είναι ενθουσιασμοί. Δεν κάνει έτσι ο δούλος του Θεού. Ο δούλος του Θεού με φόβο και τρόμο εργάζεται και το έργο του Κυρίου. Και τη σωτηρία του, αλλά και το έργο του Θεού. Γιατί έχω δει τέτοια πράγματα και δυστυχώς πολλοί έτσι ενθουσιώδεις, ξέρω εγώ, φωνάζουν για τον Κύριο, υποτίθεται εκβάλλουν δαιμόνια για τον Κύριο και κάνουν και. Αλλά η ζωή τους δεν φανερώνει καμιά ευσέβεια, αδερφέ αγαπητοί. Δεν φανερώνει φόβο και τρόμο όπως εδώ ο Παύλος. Όταν πήγαινε στη Ρώμη, πήγαν κάποιοι αδερφοί, τον προϋπάντησαν λίγο πριν φτάσει στη Ρώμη και τι, χάρηκε και παρηγορήθηκε και πήρε δύναμη ο Παύλος. Μα Παύλο, εσύ έχεις ανάγκη τώρα να δεις 5 αδελφούς. Να καταλάβουμε ότι ο Κύριος μας ελέησε και μας έδωσε ό,τι μας έδωσε, αλλά με αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Όλοι μας έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον, αδελφοί. Όλοι μας. Μηδενός εξαιρουμένου, και ο πιο μικρός και ο πιο εξουθενημένος μέσα στην Εκκλησία, που δεν υπάρχει βέβαια, είναι αναγκαίος μέσα στο σώμα του Χριστού. Είναι αναγκαίος. Και για όλους μας βέβαια είναι οικοδομή να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται αυτόν τον καλό αγώνα της πίστεως, οι οποίοι προσεύχονται υπερπάντων ανθρώπων. Άντε να βρεις τέτοιους ανθρώπους. Άντε να βρεις ανθρώπους να μπορείς να τους εμπιστευτείς, να μπορείς να ανοίξεις την καρδιά σου και να τους μιλήσεις. Ποιος έχει όρεξη να σ' ακούσει? Έχει κανένας όρεξη να σ' ακούσει? Τι πρόβλημα έχει, τι με νοιάζει εμένα, εγώ τα δικά μου. Μου φτάνουν τα δικά μου και μου περισσεύουν, δεν έχω ανάγκη. Κι όμως τα παιδιά του Θεού είναι πρόθυμα και να ακούσουν τον άλλον, αλλά και να προσευχηθούν, να ευχαριστούμε τον Θεό. Ήρθα λοιπόν με ασθένεια, με φόβο και με τρόμο, και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνονται με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Να το μυστικό ποιο είναι. Δεν προσπαθούσε να πείσει με επιχειρήματα. Γιατί? Γιατί αν πειθόταν με επιχειρήματα οι άνθρωποι, θα έρχονταν ο άλλος ο πιο έξυπνος και θα έφερνε άλλα επιχειρήματα αντίθετα και θα τους έπειθε και το αντίθετο. Αλλά όταν κάποιον τον πείσει ο Θεός, δεν μπορεί να τον πείσει, να τον ξεπείσει κανένας. Δεν μπορεί. Όταν το παιδί του Θεού έχει τη μαρτυρία από τον Θεό και πράγματι έχει στερεωθεί στο λόγο του Θεού, έχει λάβει το πνεύμα του Άγιου, ποιος θα του πει τώρα? Θυμάμαι που γύρναγα με κάποιον θεολόγο από μια εκπομπή και τον πήγα σπίτι του. Γνωστός του πατέρα μου, έτσι τσακώνεται με όλο τον κόσμο, τσακωνόταν μαζί γιατί έχω καιρό τον δω τώρα. Οπότε συζητάγαμε διάφορα στη διαδρομή και στο τέλος μου λέει: «Μιλάς και εσύ γλώσσες?» μου λέει, «και έχεις πνεύμα Άγιο?» Λέω: «Άστο τώρα αυτό», λέω, «μην μπερδεύεσαι, άστο», λέω. «Χειρότερα θα είναι για σένα». Δεν του απάντησα βέβαια, γιατί ήξερα τι θα μου πει. Ναι αδερφοί, λάβαμε πνεύμα Άγιο. Ξέρουμε σε ποιον έχουμε πιστέψει. Και μιλάμε γιατί πιστέψαμε, δεν μιλάμε γιατί έχουμε κάποιο άλλο σκοπό. Δεν μας ενδιαφέρει η δόξα των ανθρώπων, μας ενδιαφέρει ότι είναι έργο Θεού και το έβγε θα το ακούσουμε από τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν προσπαθήσαμε λοιπόν, λέει ο Παύλος, με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, και αυτό να το έχουμε και εμείς αδερφοί. Καμιά φορά νομίζουμε ότι θα πείσουμε τους ανθρώπους αν τους πούμε πολλά. Και τους πιάνουμε εκεί πέρα και τους αλλάζουμε τα φώτα. Και τους λέμε και τους λέμε και τους λέμε και τους λέμε, και ο άλλος αρχίζει και χασμουριέται, στο τέλος τον παίρνει και ο ύπνος και λέει: «Εντάξει, ευτυχώς του τάπα. Τι είπες, αδελφέ μου, τι είπες, τι του είπες του ανθρώπου?» Να είμαστε σοφοί και συνετοί. Όταν ο άλλος έχει όρεξη, θα σου απαντήσει, θα συζητήσεις, θα δεις ότι θα ψάξει, θα ψαχτεί. Μην καθόμαστε και χάνουμε την ώρα μας. Όχι, εδώ θα τα πούμε. Ή ξέρω, ο άλλος λέει: «Δεν θέλω να ακούσω», θα με ακούσεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν θα βιάσουμε κανέναν. Ναι. Ο Κύριος είπε στους μαθητές του: «Αν πάτε σε μια πόλη και δεν σας δεχτούν, να φύγετε», λέει, «πάτε στην άλλη. Να τεινάξετε και τον γωνιορτό από τα πόδια σας και να σηκωθείτε να φύγετε». Δεν κάθομαστε να τσακωνόμαστε, αδελφοί αγαπητοί. Δεν μπορούμε να πείσουμε κανέναν, και αυτό το λέω συχνά στους ανθρώπους. Λέω: «Δεν προσπαθώ να σε πείσω για αυτά που πιστεύω. Ένα πράγμα προσπαθώ, να διεγείρω την διάνοιά σου, να διεγείρω την καρδιά σου να ψάξεις. Αυτός που θα σε πείσει είναι ο Θεός. Κανένας άλλος. Ο μόνος που ξέρει να πείθει και να αλλάζει καρδιές είναι ο Κύριος, αδερφοί. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Εδώ ο Ιησούς Χριστός περπάτησε στον κόσμο αυτό, ο ίδιος ο Θεός έκανε τόσα θαύματα. Πόσοι πιστήκανε στα λόγια του Κύριου? Ελάχιστοι. Ελάχιστοι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. «Δια να είναι η πίστη σας», λοιπόν, λέει ο Παύλος στο 6, στο 5, «ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού». Γιατί το κήρυγμα του Λόγου του Θεού επισφραγιζότανε με σημεία και τεράστια και διανομές Πνεύματος Αγίου. Λαβαίναν Πνεύμα Άγιο οι άνθρωποι. Κήρυτε ο Πέτρος στον Κορνήλιο και ενώ έτι ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτους και μίλαει για τον Ιησού Χριστό, ότι αυτός είναι που ο προφητευμένος, ότι δια του ονόματος αυτού θέλει λάβει άφεση αμαρτιών πάσο πιστεύων εις αυτόν, τον διέκοψε ο Θεός. Και τι έκανε? Βάφτισε όλους με Πνεύμα Άγιο. Τι άλλη απόδειξη θέλανε οι άνθρωποι ότι αυτά τα λόγια που ακούγανε ήταν αληθινά? Κανείς άλλος δεν μπορούσε να τους πείσει έτσι, ε. Με απόδειξη λοιπόν Πνεύματος, που σημαίνει ότι το Πνεύμα είναι αυτό το οποίο μαρτυρεί μέσα μας και μας βεβαιώνει, το Πνεύμα του Άγιου, για την αλήθεια των λόγων του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε και οι άνθρωποι που δεν έχουν Πνεύμα Άγιο, δεν είναι αναγεννημένοι, το Ευαγγέλιο το θεωρούν ένα βιβλίο. Δεν μπορούν να το πιστέψουν, μάλλον δεν μπορούν να το γευτούν ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα των πιστεύοντα. Δεν μπορούν να το δεχτούν αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν να το εννοήσουν. Και πολλές φορές τους λέμε το λέει το Ευαγγέλιο και σου λέει άσε μας καημένε τώρα τι λέει το Ευαγγέλιο διαβάζουμε. Εμείς έχουμε τους πατέρες μας, έχουμε τις μανάδες μας, έχουμε τα ξαδέρφια μας. Αυτούς τα ακούμε λέει. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι είναι λόγος Θεού. Ότι η εντολή του Θεού είναι ζωή αιώνιος. Ποιος το καταλαβαίνει? Αυτός που το Πνεύμα του Άγιο τον οδηγεί. Και διάβαζα αυτές τις μέρες για τους μάγους που τους οδήγησε το αστέρι από την Ανατολή. Μέσα από την επιστήμη τους, τους μίλησε ο Θεός, τους αποκάλυψε ότι γεννήθηκε ο Χριστός, ήταν η πρώτη εθνική που πήραν το μήνυμα της γέννησης του Σωτήρα. Οι άλλοι είδανε τον Ιησού Χριστό ένδοξο να κάνει θαύματα και αυτά, δεν τον γνωρίσανε. Οι μάγοι είδαν ένα παιδάκι μικρό στην αγκαλιά της μάνας του και τον αναγνωρίσανε σαν Σωτήρα και πέσαν και τον προσκυνήσανε, λέει. Γιατί, ποιος τους οδηγούσε? Το Πνεύμα το Άγιο. Ο Σιμεών πήρε ένα μωράκι στην αγκαλιά του 40 ημερών και είπε: «Νίνα, πολύει στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, γιατί είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου». Ποιος το λέει αυτό τώρα? Ένα μωράκι 40 ημερών, ο σωτήρας του κόσμου. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο φανέρωνε στους ανθρώπους του Θεού, βέβαια, σε αυτούς που θέλανε, για τον σωτήρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτό το αστέρι τους μάγους τους οδήγησε πού? Πάνω από το σπίτι που ήταν ο Χριστός. Πολλά σπίτια ήταν στη Βηθλεέμ, σε ένα σπίτι ήταν ο Χριστός. Εκεί τους οδήγησε αυτό το αστέρι. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί αγαπητοί, το οποίο μας οδηγεί, και ευχαριστούμε όχι να είναι, λέει, δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού η πίστη σας, ώστε να μην μπορεί η ανθρώπινη δύναμη να την ανατρέψει. Όταν είναι βεβαιωμένο από το Θεό μέσα σου, και έχεις αυτή τη μαρτυρία, δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος να έρθει με επιχειρήματα να σου πει ότι μην τα νομίζεις έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι όπως τα νομίζεις. Αν δεν κάνεις αυτό, εκείνο, το άλλο, το άλλο, το άλλο, τι νομίζω, θα σωθείς? Και έτσι μου έλεγε και κάποιος επίσημος, πολύ υψηλά ιστάμενος, που κάνει αντιαιρετικό αγώνα, και μου λέγε, καλά λέει, τι λέτε στους ανθρώπους, λέω, θα σωθούν δια της πίστεως? Πήγα να κάνω το σταυρό μου, βέβαια. Λέω, δηλαδή ποιος το λέει? Εμείς το λέμε, λέω. Ο λόγος του Θεού δεν λέει κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως? Και αυτό δεν είναι από εσάς, Θεού το δώρο, όχι από τα έργα σας, για να μην καυχηθεί κανένας. Δικά μας λόγια είναι αυτά. Δικιά μας θεωρία είναι αυτή. Μήπως κανείς σώθηκε με κανέναν άλλο τρόπο? Ο δίκαιος θα ζήσει δια των έργων αυτού, λέει. Ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως αυτού. Πόσο καθαρά είναι τα λόγια του Θεού. Κι όμως, δυστυχώς, άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται ασχολούνται με τα πράγματα του Θεού, δεν μπορούν να τα εννοήσουν. Γι' αυτό και πολεμάνε την αλήθεια. Γι' αυτό και λέει η πίστη σας να είναι δια της δυνάμεως του Θεού. Τίποτα δεν μπορεί να σαλεύσει τον πιστό τον άνθρωπο. Και οι δυσκολίες που θα έρθουν και οι θλίψεις που θα έρθουν και οι ακαταστασίες. Πόσες φορές βρέθηκε στη φυλακή ο Παύλος, Τον βλέπουμε με οδηγία Θεού να πηγαίνει στη Μακεδονία, στους Φιλίππους. Φάνηκε όραμα κάποιος Μακεδόνας που του έλεγε διάβα εις Μακεδονία και βοήθησον ημάς. Και ξεκινάνε και πάνε στη Μακεδονία, εννοήσαντες, λέει, ότι ο Θεός μας καλεί να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και προς αυτούς. Και πάνε στη Μακεδονία και αντί να τους πάει στο Μακεδονία Παλάς, ξέρω εγώ τι ήταν εκεί πέρα, κάνα αυτό 7-8 αστέρων, βρεθήκανε στη φυλακή, στο λάκκο μέσα. Γιατί ελευθερώσανε μια ψυχή από τα δαιμόνια που είχε. Σκανδαλίστηκε ο Παύλος, σκανδαλίστηκε ο Σίλας. Είπε ο Σίλας, Παύλο, καμιά άλλη αποκάλυψη καλύτερη έχεις, αδερφέ μου, που θα φάμε περισσότερο ξύλο, ξέρεις μήπως? Δεν σκανδαλίστηκε κανένας, ούτε παρεξηγηθήκανε. Ψέλνανε. 12 η ώρα τη νύχτα, ψέλνανε και υμνούσαν τον Κύριο και δοξάζαν τον Θεό. Και βέβαια βλέπουμε μετά την ενέργεια του Θεού, και ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί, και συνεχίζει το 6, λέει, λαλούμε δε σοφία μεταξύ των τελείων. Σοφία όμως ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου των φθυρωμένων. Λαλούμε σοφία μεταξύ των τελείων, δηλαδή που μπορούν να εννοήσουν ποιοι, οι τέλειοι. Ποιοι είναι οι τέλειοι? Αυτοί που δια την έξι έχουν τα αισθητήρια γεγυμνασμένα στο να γνωρίζουν, στο να διακρίνουν το καλό από το κακό. Όπως ένας άνθρωπος, ένα μωρό τώρα, ό,τι και να του δώσει θα το καταπιεί. Δεν ξέρει. Αλλά ένας άνθρωπος όταν θα φάει κάτι και θα του φανεί ξινό ή πικρό ή αυτό, θα το φτύσει. Έχει την αυτή να διακρίνει το τι είναι καλό και τι είναι κακό. Έτσι και ο όριμος ο χριστιανός έχει τη διάκριση να ξέρει τι είναι από το Πνεύμα του Θεού και τι όχι. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να οριμάσουμε πνευματικά. Γιατί δυστυχώς όταν είμαστε νήπιοι, είμαστε κυματιζόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας. Έρχεται ο άλλος, ενθουσιασμό, ξέρεις εκεί γίνονται θαύματα και αυτό και... Κάτσε, τι αναμπουμπούλα είναι αυτή, περίμενε. Και πας και τους βλέπεις και είναι τα χάλια τους, χειρότερα από κοσμικούς. Δηλαδή τι ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο. Μα κάνει θαύματα και κάνει... Δεν το ζητούμενο να γίνουν πολλά θαύματα στη ζωή μου, που το θέλουμε βέβαια. Το ζητούμενο να πάω στον ουρανό. Το ζητούμενο είναι να φανερώσω την αγάπη μου στον Κύριο. Υπακούοντας τις εντολές του και ζώντας βίο άγιο, βίο ταπεινό. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, τι να πω, δηλαδή έχω ακούσει κάποια πράγματα που μόνο το Πνεύμα του Θεού δεν είναι. Είχε ζητήσει μια αδερφή, ο γιος της είχε κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω τώρα τι, δυσλεξία ήταν, κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Και υπήρχε μια εκκλησία, υπάρχει μάλλον μια εκκλησία η οποία υποτίθεται θεραπεύει πάσα νόσο και πάσα ασθένεια. Τώρα θα μου πεις το Πνεύμα του Άγιον, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Και πήγαν αυτό το. Και ζήτησε προσευχές για το παιδί της, λέει: κοίταξε να δεις. Θα το βιντεοσκοπήσουμε έτσι όπως μιλάει τώρα. Μετά θα βιντεοσκοπήσουμε την προσευχή που θα κάνουμε και τη θεραπεία που θα δώσει ο Κύριος. Λέω ακριβώς το Πνεύμα του Κυρίου. Όποιον θεράπευε ο Κύριος του λέει: φύγε και μην πει σε κανέναν τίποτα. Αυτοί θα το δουν, να το δείξει όλο τον κόσμο. Δεν είναι το Πνεύμα του Θεού αυτό. Δεν πρέπει να έχω διάκριση. Δεν πρέπει να καταλαβαίνω αν αυτοί οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για άλλα πράγματα και όχι πραγματικά για το έργο του Θεού. Δεν κατηγορούμε αυτή τη στιγμή, αλλά διακρίνουμε, αδερφοί αγαπητοί. Ο Κύριος μας είπε: μην πιστεύετε, λέει, προσέχετε από τον ψευδοπροφητών. Ακόμα δεν μπορεί να πιστεύουμε σε πάντα λόγο, ούτε σε κάθε πνεύμα. Δεν είναι το κάθε πνεύμα εκ του Θεού. Το πνεύμα που δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς ήρθε εν σαρκή δεν είναι εκ του Θεού, λέει. Δεν πρέπει λοιπόν να διακρίνει το παιδί του Θεού, σαφέστατα, γι' αυτό έχουμε το λόγο του. Λαλούμε λοιπόν σοφία μεταξύ των τελείων, μεταξύ αυτών που έχουν συνέστηση και μπορούν και εννοούν, σοφία όμως ουχή του αιώνος τούτου. Υπάρχει η σοφία του κόσμου τούτου, υπάρχει και η σοφία του Θεού. Τα διακρίνει και ο Ιάκωβος, αν θέλετε να το δείτε κιόλας, στην 1072 σελίδα, λέει στο 13 εδάφιο: ποιος μεταξύ σας είναι σοφός και επιστήμων, ας δείξει εις καλής διαγωγής τα έργα αυτού εν πραότη της σοφίας. Και λέει: αν όμως έχετε στην καρδιά σας φθονό πικρό και φιλονικία, μην κατακαυχάστε και ψεύδεσαι κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος, ζώδης και δαιμονιώδης. Υπάρχει τέτοια σοφία, βέβαια υπάρχει. Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και πάνω αχρίο πράγμα. Η άνωθεν όμως σοφία, η σοφία του Θεού, πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, πλήρης ελαίους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Αυτή είναι η σοφία του Θεού. Και αυτή τη σοφία μιλάμε, λέει ο Παύλος, η οποία δεν είναι του αιώνος τούτου, δηλαδή δεν ανήκει στους ανθρώπους του κόσμου, ούτε στους άρχοντας του αιώνος τούτου, τους φθυρώμενους. Γιατί οι άρχοντες υποτίθεται είναι οι πιο σοφοί, οι πιο μορφωμένοι. Αυτοί είναι άρχοντες στους λαούς, όπως και σήμερα το ίδιο γίνεται, αλλά λαλούμε μυστηριώδη την αποκεκριμένη. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή, τι μυστηριώδη σοφία. Η σοφία που αποκτάμε εμείς είναι μέσα από τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, αδελφοί. Έρχονται και μας αποκαλύπτονται τα μυστικά της βασιλείας. Το μυστήριο θέλημα του Θεού, το οποίο ήταν κρυμμένο μέσα στο Θεό και τώρα αποκαλύπτεται. Που δεν μπορεί κανείς να το εννοήσει αυτό. Δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας από τους ανθρώπους του κόσμου. Δεν μπορούν να εννοήσουν πως ο Κύριος διενός ανθρώπου έκανε εξηλαίωση υπερπάντων ανθρώπων και ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν κάποιος άνθρωπος τυχαίος, αλλά ήταν ο ίδιος ο Υιός του Θεού. Πού να τα καταλάβουν, πού να τα εννοήσουν οι άνθρωποι. Αυτή είναι η σοφία, η μυστηριώδης, η μυστική εννοεί, δηλαδή όχι, δεν εννοεί τίποτα άλλο, ότι γίνονται τίποτε τελετές περίεργες και αυτά. Μυστήριο είναι το μυστικό. Αυτό είναι το μυστήριο. Όπως αναφέρει σε πολλά σημεία το μυστήριο του Ευαγγελίου, το μυστήριο του Χριστού και στους Εφεσίους, πόσα πράγματα έρχεται και μας αποκαλύπτει ότι μας εξέλεξε, λέει, δι' αυτού ο Θεός προκαταβολής κόσμου. για να είμαι θεάγη και άμωμη δια της αγάπης. Πού να συλλάβει ο ανθρώπινος νους τώρα ότι πριν ο Θεός κάνει οτιδήποτε, είχε ασχοληθεί με τον καθένα από εμάς. Μας είχε εκλέξει για να είμαστε άγιοι και άμωμοι ενώπιον του. Πού να το πιάσει ο νους του ανθρώπου. Όμως τι βλέπουμε. Όταν ερχόμαστε και αναγεννιόμαστε, τότε βλέπουμε πράγματα τα οποία γίνανε στη ζωή μας, τα οποία φανερώνουν την αλήθεια του λόγου αυτού. Να ξεχάσω, ήμουνα 24 χρονών, δεν είχα διαβάσει βέβαια το Ευαγγέλιο, στα 29 μου σώθηκα, μετά από 5-6 χρόνια είχα σωθεί από αυτό το περιστατικό. Μίλαγα με μια φίλη μου και της λέω: εγώ ξέρω ότι μια μέρα θα μιλάω για το Ευαγγέλιο και για τίποτα άλλο. Πού το ξέρω εγώ αυτό το πράγμα, αφού δεν το είχα διαβάσει καν. Κάποιος άλλος το έλεγε. Κάποιος άλλος. Πώς στα 16 μου χρόνια δεν έφυγα που μου είχαν δώσει ένα μήνα ζωής οι άνθρωποι. Άλλο σχέδιο είχε ο Θεός. Και εδώ καταλαβαίνεις πράγματι ότι υπάρχει πρόγνωση του Θεού και προορίζει τα παιδιά του να γίνουν σύμμορφα με την εικόνα του Υιού του. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Ποιος θα τα καταλάβει αυτά τώρα. Σε ποιον να τα πει, σου λέει, αυτή είναι φευγάτη τελείως. Σου λέει τώρα προκαταβολής κόσμου, με γνώρισε εμένα ο Θεός. Κι όμως αλήθεια είναι. Και μας φύλαξε και μας προστάτευσε. Ακούμε ομολογίες που είναι φοβερές, πραγματικά συγκλονιστικές. Μια αδερφή, θυμάμαι, είχε πέσει σε ένα γκρεμό 100-200 μέτρα, δεν θυμάμαι. Και δυο χέρια την κρατήσανε, οι δαχτυλιές από τα χέρια είχαν μείνει στα χέρια της. Τι ήταν αυτός, άγγελος ήταν. Την κράτησαν από τα χέρια να μην σκοτωθεί. Και μετά από λίγο σώθηκε αυτή η γυναίκα. Πόσα τέτοια δεν έχουμε περιστατικά. Και εγώ θυμάμαι ένα φοβερό περιστατικό πραγματικά. Είχα μια μηχανή και επειδή είχε έτσι φαριά τα τιμόνια, ήταν έτσι σοπεράκι, σκέφτηκα να βάλω προστατευτικά κάγκελα ώστε άμα γύρει ή πέσει, ξέρω, η μηχανή να μην στραβώνει το τιμόνι. Και πήρα τα κάγκελα εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα που το αποφάσισα. Πάω στον αυτό που μου έκανε σέρβις να τα βάλει, μου λέει: δεν είναι για τη μηχανή σου αυτά. Ξαναγυρνάω πίσω, Μιχαλακοπούλου, μου λέει: αυτά είναι. Λέω: βάλτα, αφού είναι αυτά, λέω: βάλτα. Και μου τα φορέσανε στη μηχανή, τα δέσανε εκεί πέρα. Και μετά φεύγοντας από εκεί, πήγα στη Νέα Σμύρνη να πάρω τον άλλον, τον μπουζουξί που παίζαμε μαζί μπουζούκι, γιατί εκείνη τη μέρα θα παραλαμβάναμε τα μπουζούκια μας τα καινούρια. Και βγαίνει μια γυναίκα σε ένα δρόμο που είχε μια αδειάζωμα, πήγαινα εγώ κανονικά πάνω, αυτή δεν με είδε, βγαίνει και με χτυπάει, πού, πάνω στο κάγκελο. Γιατί αν δεν χτύπαγε το κάγκελο θα μου είχε κόψει το πόδι. Απλά πράγματα. Ποιος μου είπε να βάλω εκείνη την ημέρα τα κάγκελα. Και να κάνω μάλιστα και 2-3 δρομολόγια για να βάλω τα κάγκελα τα προστατευτικά. 2 χρόνια την είχα τη μηχανή. Εκείνη την ημέρα όμως τα χρειαζότανε. Άλλος είναι αυτός, αδερφοί αγαπητοί, που μας φύλαγε και μας προστατεύει. Αυτός που μας προγνώρισε και μας προώρησε να είμαστε σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του. Την μυστηριώδη, την αποκεκριμένη, που ήταν κρυμμένη από όλους τους ανθρώπους, ακόμα και από τους προφήτες που προφητεύανε, η σοφία του Θεού ήταν κρυμμένη. Λέει ο Πέτρος στην επιστολή του ότι οι προφήτες μιλήσαν για τη χάρη που θα ερχόταν σε εμάς. Πώς το λέει, να δούμε κιόλας. Στο 10 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήτες, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος ή της έμελε να έλθει προς εμάς. Το ζητήσανε μόλι τους στην καρδιά και το ζητήσανε, αλλά δεν το βρήκανε. Δεν σου αποκαλύφθηκε. Ερευνώντης ιστίνα ήπιον καιρών, εφανέρωνε το εν αυτής πνεύμα του Χριστού, ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τα σμεταταύτα δόξασε. Έγραφε ο Ισαΐας όλη τη σταύρωση. Στο νιγάμα κεφάλαιο, Καταλάβαινε για ποιον το λέει, όχι. Εις τους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχή δι' αυτούς, αλλά δι' ημάς υπηρέτουν αυτά, τα οποία τώρα ανηγγέλθησαν προς εσάς, δια των κηρυξάντων το Ευαγγέλιο εις εσάς εν πνεύματι Αγίου το αποστελέντι από ουρανού, εις τα οποία επιθυμούσε και οι άγγελοι να παρακύψωσε. Ακούτε. Σε αυτή τη μυστηριώδη, την αποκεκριμένη σοφία, και αυτοί που τα λέγανε δεν καταλαβαίνανε, αυτά τα ετοίμασε ο Θεός προς δόξα ημών, αδελφοί αγαπητοί. Βλέπετε. Τι έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας. Δεν έχει ετοιμάσει μόνο τον ουρανό. Και στη γη έχει δόξα για τα παιδιά του. Και αυτή η δόξα είναι να τους αποκαλυφθούν τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Σε εσάς δόθηκε να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Σε εκείνους δεν εδόθη. Γι' αυτό και μιλάμε πολλές φορές. Ένα από τα μυστήρια είναι η αρπαγή. Λέει ο Παύλος, ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς. Πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπη. Και μιλάει για την αρπαγή της Εκκλησίας. δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Παρόλο που το διαβάζοντάς το είναι ξεκάθαρο. Ο Κύριος θα κατεβεί από ουρανού, με κέλεσμα, με φωνή αρχαγγέλου, οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα και εμείς οι ζώντες θα μεταμορφωθούμε και θα αρπαχθούμε εν νεφέλες της απάντησης του Κυρίου στον αέρα. Ξεκάθαρο τελείως. Δεν το καταλαβαίνουν. Δεν το εννοούν. Γιατί? Και απορούσα. Μα δεν το λέει εδώ πέρα. Αν δεν τους αποκαλυφθεί, δεν μπορούν να εννοήσουν απολύτως τίποτα, αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό και λέει, αν το Ευαγγέλιο ημών είναι και καλυμμένο, έχει τίποτα, πώς θα το πω, παράξενα πράγματα, γρίφους στο Ευαγγέλιο. Ναι, ξεκάθαρο είναι. Ξεκάθαρο είναι. Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Αυτή είναι η σωτηρία μας. Αν το Ευαγγέλιο όμως είναι και καλυμμένο, στους απολυμμένους είναι και καλυμμένο. Τον οποίο να πει στον όντων, ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου. Φως υπάρχει. Όταν ο άλλος είναι τυφλός, δεν το βλέπει. Ούτε μπορεί να το δει. Μα του λέω, δεν το βλέπει. Πού να το δει ο άνθρωπος? Εδώ λοιπόν αυτή τη μυστηριώδη και αποκεκριμένη, την οποία προώρησε ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξα ημών. Ακούτε. Πριν φτιάξει τους αιώνες, πριν φτιάξει τα πάντα, το είχε προορίσει ο Κύριος για τη δόξα μας, αδερφοί αγαπητοί. Για να δοξάσει τα παιδιά του. Για να υψώσει τα παιδιά του. Γιατί όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, λέει, συμμόρφος της εικόνος του Υιού αυτού. Όσους, λέει, προώρησε, τούτους και εκάλεσε. Όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε. Και όσο δικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Έχει δόξα για μας ο Θεός. Και πράγματι, ακούν οι άνθρωποι καμιά φορά κανένα κήρυγμα και μένουν εκστατικοί. Και ιδιαίτερα όταν πρωτοακούνε, λέει, πού τα άμαθες εσύ αυτά τα πράγματα? Πού σπούδασες, τι έκανες, Σπουδάσαμε στα πόδια του Κυρίου. Ζήσαμε αυτά τα οποία κηρύττουμε και τον ευχαριστούμε. Την οποία όμως σοφία εννοεί, ουδείς των αρχόντων του αιώνος του το εγνώρισε. Δεν την γνώρισε κανένας. Διότι αν ήθελαν γνωρίσει, δεν ήθελαν σταυρώσει τον Κύριο της δόξης. Αν ξέρανε, αν γνωρίζανε τη σοφία του Θεού, δεν θα κάνανε αυτό το χειρότερο έγκλημα και τη μεγαλύτερη αδικία που έγινε σε όλη την οικουμένη, ήταν αυτή η σταύρωση του Ιησού Χριστού. Το μη γνωρίσαντα αμαρτία, αυτόν που δεν έκανε αμαρτία, δεν βρέθηκε δόλο στο στόμα του, τον σταύρωσαν, τον καταδίκασαν με το χειρότερο τρόπο. Δεν υπήρχε μεγαλύτερη αδικία. Το δίκαιο τον παρέδωσαν με τον κακούργο, ναι. Αλλά καθώς είναι γεγραμμένο, εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε και οτίον δεν ήκουσε και εις καρδία ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντες αυτών. Βέβαια, εδώ τώρα υπάρχει το πρόβλημα, καθώς είναι γεγραμμένο. Αυτό δεν είναι πουθενά γεγραμμένο. Ή είναι εδάφιο από κάποιο βιβλίο το οποίο δεν υπάρχει, ή από κάποια βιβλία που, ξέρω εγώ, στο Ταλμούδι κάπου αλλού είχαν πολλά πράγματα τα οποία δεν τα γράφουν οι γραφές, αλλά αποδεικνύονται ότι είναι λόγοι Πνεύματος Αγίου. Παράδειγμα, βλέπουμε για το βιβλίο του Ενόχ να αναφέρει ο Ιούδας, που είναι ένα από τα απόκριφα βιβλία, δεν είναι, αλλά έχει κάποιες αλήθειες μέσα. Ίσως όμως να είναι και ένα εδάφιο που λέει στον Ισαΐα, θα σας πω, θα το διαβάσουμε αυτό, δηλαδή είναι ελεύθερη απόδοση αυτού του εδαφίου, είναι στο Ισαΐα, στο Ξι Δέλτα, αν θυμάμαι καλά, Ξι Δέλτα, στην 668 σελίδα, λέει κάτι, στο 4 εδάφιο του Ξι Δέλτα, διότι εκ του αιώνος δεν έμαθον οι άνθρωποι, τα ότα αυτών δεν ήκουσαν, οι οφθαλμοί αυτών δεν είδον Θεόν εκτός σου, όσοις έκαμε τι αυτά εις τους επικαλουμένους αυτών. Είναι, και βέβαια αν δούμε και το 17 του Νι Έψιλον, λέει, επειδή ειδού νέους ουρανούς κτίζω και νέα γη και δεν θέλει είστε μνήμη των προτέρων, ουδέ θέλουσι ελθεί εις το νου. Δηλαδή πράγματα που δεν κατάλαβε κανένας, δεν έκανε στο νου του, δεν τα άκουσε, αυτά τα προετοίμασε ο Θεός εις δόξα ημών και τον ευχαριστούμε. Και βέβαια εδώ πολλές φορές το χρησιμοποιούμε αυτό το εδάφιο για τα πράγματα που υπάρχουν στον ουρανό, αλλά και σε αυτή τη γη αυτά που μας αποκαλύπτονται είναι πολύ σπουδαία, αδελφοί αγαπητοί. Και να τον ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας έδωσε νου να καταλάβουμε. Άνοιξε το νου μας και τον ελευθέρωσε από το σκοτάδι για να εννοούμε αυτά τα οποία ο Θεός χαρίζει σε εμάς. Είναι δώρα του Θεού αυτά. Εις εμάς δε, λέει στο 10, ο Θεός απεκάλυψε αυτά δια του Πνεύματος αυτού. Δεν τα γνωρίσαμε γιατί διαβάσαμε πολύ και τα καταλάβαμε. Όχι. Γιατί κάποιος πολύ καλός αυτός επιστήμον μας τα ανέλησε επιστημονικά και τα καταλάβαμε. Μας τα αποκάλυψε ο Θεός. Αμήν. Γι' αυτό και φωνάζουμε στους ανθρώπους, ο Θεός δεν ανακαλύπτεται, αποκαλύπτεται. Δεν μπορείς να τον ευρύσεις το Θεό με την επιστήμη. Οι άνθρωποι στείλουν, ξέρω εγώ, ηλεκτρονικά μάτια, ηλεκτρονικά αυτιά, στέλνουν στο διάστημα μηνύματα, μπας και τα βρει κανένας εξωγήινος και τους απαντήσει. Ο χριστιανός στη σπίτι του, όπου βρεθεί, υψώνει τα χέρια του και είναι μπροστά στο θρόνο του Θεού, στον τρίτο ουρανό. Εκεί που είναι η γη μακράν, στα πέρατα του ουρανού. Εκεί που τελειώνει το σύμπαν, είναι η γη η μακρινή, εκεί που είναι ο Θεός. Πώς βρίσκεται αυτομάτως, γιατί το αποκάλυψε ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε για τις αποκαλύψεις του. Η σημάς απεκάλυψε αυτά δια του πνεύματος αυτού. Γι' αυτό και φωνάζουμε και επιμένουμε στους ανθρώπους να λάβουν πνεύμα Άγιο. Νομίζουν ότι εμείς έχουμε κανένα κέρδος. Δεν μπορούν χωρίς το πνεύμα το Άγιο οι άνθρωποι. Ξέρετε, μόνιμο αίτημα έχω να αποκαλύψει και στους καθολικούς και στους ορθόδοξους και διαμαρτυρόμενους και σε όλο τον κόσμο να λάβουν το πνεύμα το Άγιο. Γιατί ο Κύριος θα το δώσει σε όσους το ζητάνε, σε όσους τον πιστεύουν, θα το δώσει ο Κύριος. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και έχουν τύπους, βαφτίζουν τα παιδάκια μωρά, τους βάζουν και λίγο μύρο εκεί πέρα και λέει σφραγής πνεύματος Αγίου. Τι λες τώρα, Χριστιανέ μου, είσαι με τα καλά σου. Το παιδάκι αναγεννήθηκε επειδή βαφτίστηκε και έλαβε και πνεύμα Άγιο. Δεν ξέρω αν έχει λάβει και τα 9 χαρίσματα και τις 5 διακονίες μαζί. Μπορεί να μην ξέρει να μιλάει ακόμα, αλλά δεν έχει σημασία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τύποι ανόητοι, χωρίς καμία ουσία και κρατάνε τον άνθρωπο στο σκοτάδι. Και οι ίδιοι αυτοί που τα λένε που στο σκοτάδι είναι. Τι να. Μόνο όταν λάβει το πνεύμα το Άγιο άνθρωπος ανοίγει ο νους του και ελευθερώνεται. Και υπάρχουν και Ορθόδοξοι που λάβανε πνεύμα Άγιο και Καθολικοί που λάβανε πνεύμα Άγιο. Άλλαξε η ζωή τους. Άλλαξαν τα πράγματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Επειδή το πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Το πνεύμα ερευνά τα πάντα. Δηλαδή δεν τα ξέρει. Τα ψάχνει. Ψάχνει να βρει τι έχει ο Θεός μέσα στην καρδιά του. Σε ένα άλλο σημείο λέει, εγώ είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδίας. Γιατί τι σημαίνει ερευνών νεφρούς και καρδίας? Δεν ξέρω τι έχει και ψάχνω να βρω? Όχι. Τα ξέρω. Τα ξέρω και επειδή ξέρω, έρχομαι και σου φανερώνω και σένα για να μάθεις κι εσύ. Το πνεύμα του Άγιο γνωρίζει τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Που σημαίνει τι? Παντογνωσία στο πνεύμα του Άγιου. Και εδώ φαίνεται και η προσωπικότητα του πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορεί μια δύναμη, όπως λένε οι άλλοι, η ενεργός δύναμη του Θεού, να γνωρίζει τα βάθη του Θεού και τα μυστήρια που έχει, τα μυστικά που έχει κρυμμένα στην καρδιά του ο Θεός. Είναι πρόσωπο, ερευνά λοιπόν τα πάντα και τα βάθη του Θεού, διότι τι στον ανθρώπων γινόσχητα του ανθρώπου, ημί το πνεύμα του ανθρώπου το είναι αυτό. Και έρχεται και σου φαίνει παράδειγμα από εμάς, το τι έχω εγώ στην καρδιά μου, στο μυαλό μου, μπορεί να το ξέρει κανένας σας, κανένας, εγώ όμως το ξέρω. Το πνεύμα μου που διερευνά τα πάντα και η καρδιά μου που αυτό ξέρει τι έχει μέσα, ξέρει πως σκέφτεται, ξέρει τα πάντα, ούτω και τα του Θεού, ουδείς γινώσκει ημί το πνεύμα του Θεού. Άραγε αυτός που δεν έχει το πνεύμα του Θεού αποκλείεται ποτέ να γνωρίσει τα υπό του Θεού χαριστέντα εις αυτόν, αποκλείεται. Δεν γίνεται. Όσα βιβλία και να διαβάζει και όσα πτυχία και να πάρει. Και όχι μόνο τώρα το βλέπουμε αυτό, αλλά και τότε που ο Παύλος ήταν ο μεγάλος θεολόγος, ο ζηλωτής των πατρικών του παραδόσεων, ο άνθρωπος που ήταν το καμάρι του Ιουδαϊσμού, που έκανε κατά πάντα τα θρησκευτικά του καθήκοντα, ήταν ένας διώκτης της αληθείας. Διώκτης ήταν. Γιατί δεν ήξερε ο άνθρωπος, δεν έβλεπε, ήταν τυφλός. Μόνο όταν άστραψε το φως από τον ουρανό, ο Ιησούς Χριστός τότε άνοιξαν τα μάτια του τα πνευματικά και είδε, και κατάλαβε ποιος ήταν πραγματικά. Και αυτό και λέει για τον εαυτό του, ότι εμένα τον πρώτο ρόντα βλάσφημο και διώκτη και υβριστή, με έβαλε στη διακονία αυτή ο Θεός. Με ηλέησε γιατί αγνοών έπραξα εν απιστία. Πότε το κατάλαβε? Όταν ήρθε το φως. Και στο 12 λέει, αλλά εμείς δεν ελάβουμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα του εκ του Θεού, για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς. Δεν πήραμε το πνεύμα του κόσμου. Υπάρχει το πνεύμα του κόσμου. Η σοφία, όπως είπαμε, η κοσμική. Που άλλος διαβάζει και τον θαυμάζουν όλοι. Αυτός είναι, λέει, βιβλιοθήκη κυνηγητή. Έχει καταφάει, ξέρω εγώ, βιβλιοθήκες. Και τι έγινε δηλαδή? Και τι έγινε? Δεν θα πεθάνει αυτός? Δεν τον πιάσει, ξέρω εγώ, ένας πυρετός 40 και θα ξαπλώσει τέζα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα? Και θα του φύγει και η σοφία κιόλα? Τι θα γίνει με αυτό, τι θα καταλάβει. Ενώ ένα παιδί του Θεού που ξέρει ότι έχει αιώνια ζωή μέσα του και να φύγει από αυτόν τον κόσμο, θα πάει πού, στην παρουσία του Θεού. Δεν πήραμε λοιπόν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα του εκ του Θεού, για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάσαι. Είναι αυτό που είπε και ο Κύριος στη Σαμαρίτισσα, όταν τη ζήτησε νερό και λέει πώς οι Ιουδαίος όν, λέει, ζητείς να πεις παρέ μου ή της είμαι γινή Σαμαρίτης. Δεν ξέρεις ότι δεν συγκοινωνούν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Τι της είπε ο Κύριος. Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού. Αν ήξερες τι δώρα έχει ο Θεός για σένα. Και ποιος είναι αυτός που σου μιλάει, εσύ θα του ζήταγες και θα σου δίνε νερό ζωντανό. Και αυτό το νερό το ζωντανό δεν ήταν άλλο από το πνεύμα του Άγιου, το οποίο θα γινόταν μέσα της μια πηγή αναβλύζουσα η ζωή αιώνιων. Ευχαριστούμε το Θεό. Τα οποία και λαλούμε, λέει, αυτά τα οποία μας αποκάλυψε δηλαδή ο Θεός, με διδακτούς λόγους, όχι με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου, συγκρίνονται στα πνευματικά προς τα πνευματικά. Δεν συζητάμε και δεν κάνουμε εδώ διαλέξεις. Εδώ κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Πώς? Εν απλότητη. Με απλότητα. Δεν έχουμε, ξέρω εγώ, να πιάσουμε, να κάνουμε έτσι τρομακτικές αναλύσεις, έτσι να πιάνει το κεφάλι του τον άλλον, ας πούμε. Δεν χρειάζεται. Και μάλιστα λέει ο Παύλος, φοβάμαι, λέει, για σας Κορίνθοι, μήπως καθώς ο Όφης εξυπάτησε την έβαδια της πανουργίας του, εκπέσει και εσάς ο νους σας από τις απλότητες του Χριστού. Καμιά φορά, να σας πω την αλήθεια, στεναχωριέμαι και θυμάμαι τις πρώτες μέρες με τι απλότητα πίστευα. Σαν μικρό παιδί, πραγματικά. Ανώριμη ήταν η πίστη μου, βέβαια. Δεν ήταν όριμη, αλλά αναζητάω αυτές τις ημέρες. Λέω, Κύριε, πώς σου είχα εμπιστευτεί τόσο άνετα. Σαν να είχα ξαπλώσει πάνω στον άνεμο και να με πήγαινε όπου ήθελε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Βέβαια, το ζητούμενο είναι η πίστη μας αυτή να είναι ουσιώδης και, πώς θα το πω, όριμη πίστη. Όχι να με το πρώτο ταρακούνημα να σαλεύεται η πίστη μας και να λέμε πού είναι ο Θεός και ποιος είναι ο Θεός και τι είναι ο Θεός. Αυτό σημαίνει δεν έχουμε θεμέλια. Δεν έχουμε καλά θεμέλια. Τώρα σας είπα για τα θεμέλια και θυμήθηκα κάτι που μου έλεγε ένας αδερφός χθες που είχαμε συναντηθεί. Από Θεσσαλονίκη είναι ο αδερφός. Μου λέει ότι το πνεύμα του Θεού το φανερώνει, γιατί βέβαια μας οδηγεί και σε όλη την αλήθεια, αλλά μας φανερώνει και τα μέλλοντα, ότι θα συστούν τα θεμέλια του κάθε ανθρώπου. Και δυστυχώς πολλά θα φανούν ότι δεν υπήρχαν θεμέλια. Πολλά σπίτια ήταν οικοδομημένα πάνω στην άμμο και θα γκρεμιστούν. Και μου είπε και κάτι ακόμα, δεν θέλω να σας το πω. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, καιρός και σήμερα υπάρχει. Σε λίγο δεν θα υπάρχει καιρός. Με ρωτάνε καμιά φορά, αδερφοί, έρχεται γρήγορα ο Κύριος. Λέω, πολύ γρήγορα, αδερφέ μου. Λέει, δηλαδή, πόσο καιρό έχουμε. Ίσα-ίσα να φτιάξουμε τις καρδιές μας, λέω. Τίποτα άλλο. Να μετανοήσουμε, να τακτοποιηθούμε, να διορθώσουμε τα ελλείποντα αυτά που ξέρουμε και να ετοιμαστούμε για να φύγουμε. Αυτός είναι ο καιρός που έχουμε. Δεν έχουμε άλλο καιρό στη διάθεσή μας. Λυπόμαστε, βέβαια, να δούμε ανθρώπους να πέφτουν, και είναι και κάτι που μου είχε φανερώσει και εμένα στην αρχή της πίστης μου ο Κύριος, όταν μου αποκάλυπτε ότι το θέμα της σωτηρίας είναι καθαρά προσωπικό και δεν εξαρτάται από κανέναν άλλον. Κάτι ένα ενύπνιο ότι τρέχαμε όλοι οι χριστιανοί, υποτίθεται, σε ένα τόσο πρεβάζι ενός κάστρου πολύ ψηλού και τρέχαμε για να μπούμε σε ένα πλοίο που θα φεύγε. Και το μόνο που σκεφτόμουν είναι να προλάβω, τίποτα άλλο δεν με νοιάζε. Πίσω μου πέφτανε κόσμος. Αν γύρναγα να κοιτάξω ποιος έπεσε, θα πέφτα κι εγώ. Δεν είχα καιρό πια για να κοιτάξω κανέναν και τίποτα. Ήξερα ότι πέφτανε, αλλά δεν μπορούσα να κοιτάξω. Και τελικά, εντάξει, δεν έχει σημασία πώς τελειώνει το ενύπνιο. Αυτό θέλω να πω, αδερφοί αγαπητοί, να κοιτάξουμε τις ρίζες μας, να κοιτάξουμε τα θεμέλιά μας. Υπάρχει καιρός ακόμα να τακτοποιηθούν και αυτά, τα οποία λέει και λαλούμε, ουχή με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Δεν πήγαμε σε κάποιες σχολές να μάθουμε να κηρύττουμε. Αυτό εννοεί εδώ πέρα. Σε μαθαίνουν οι άνθρωποι, ξέρεις, θα παίρνεις ύφος, θα κάθεσαι έτσι, θα κάνεις το χέρι έτσι. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Βάζεις μια φωνή και μετά θα χαμηλώνεις πάλι έτσι για να τους... Τι είναι αυτά τα πράγματα. Θα μιλάμε όπως μας δίνει το Πνεύμα του Θεού να μιλάμε. Με απλότητα, όπως μας τα δίνει στην καρδιά μας, γι' αυτό προσευχόμαστε. Κύριε, να μην μας μιλήσει ο άνθρωπος, αλλά το Πνεύμα σου το Άγιο. Έτσι είναι. Έτσι είναι, αδερφοί αγαπητοί. Δεν πήγαμε λοιπόν και ούτε και δεν θέλει ο Θεός, πιστεύω, αδερφοί, να κάνουμε τέτοια πράγματα. Σχολή κηρύκων, σχολή αποστόλων, σχολή προφητών. Τι είναι, ο Σαμουήλ είσαι και έχεις και σχολή προφητών. Ποιος είσαι, τι είναι αυτά τα πράγματα. Η σκηνή των θαυμάτων, τι είναι αυτά τα πράγματα. Την Εκκλησία του Χριστού θέλουμε, αδερφοί αγαπητοί. αυτήν που είναι η κεφαλή μας ο Χριστός και μας διδάσκει τι να κάνουμε. Και εκεί θέλουμε να υπακούσουμε. Όπως έζησαν και βίωσαν οι πρώτοι Απόστολοι τα πράγματα του Θεού, θέλουμε να τα ζήσουμε κι εμείς. Γιατί να κάνω πράγματα που δεν έκανε ο Απόστολος Παύλος? Είμαι καλύτερος εγώ? Είμαι μεγαλύτερος? Φυσάω και πέφτουν όλοι κάτω? Ποιος είμαι? Και στα αυτά τα λέμε γιατί χρειαζόμαστε διάκριση. Μην εντυπωσιαζόμαστε με πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι. Όχι λοιπόν με διδακτούς ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου. Προσευχόμαστε, έρχεται το Θεό. Το Πνεύμα του Θεού μας αποκαλύπτει, μας δίνει διδασκαλία. Μας δίνει το μήνυμα που χρειάζεται ο άλλος να ακούσει. Πήγα σε μια εκκλησία, μου είχε βάλει στην καρδιά ο Κύριος, επίμονα όμως, ένα θέμα. Πα, θα το πω, λέω, τι να κάνω, αφού έτσι είναι στην καρδιά μου. Όταν κατέβηκα, έρχεται ο αδερφός μου, λέει, είσαι ο τρίτος που μας κάνει το ίδιο κήρυγμα, λέει. Από το ίδιο σημείο. Κάτι θέλει να μας πει ο Θεός. Ποιος θα κάνει αυτά τα πράγματα, ποιος θα κανονίζει? Ο Κύριος θα κανονίζει. Κάποια άλλα κηρύγματα σου λέει, αυτό ήταν συγκεκριμένο, ήταν συστημένο γράμμα για κάποιον άλλον. Λέω, ποιος τα κανονίζει αυτά? Μάλιστα κάποιος με είχε πιάσει σε μια εκκλησία όταν τέλειωσα το κήρυγμα, λέει, αδερφέ Δημήτρη, λέει, μπορώ να σε ρωτήσω? Λέω, αδερφέ μου, τι θες? Λέω, ποιμένα σου είπε να κάνεις αυτό το κήρυγμα? Τον κοιτάω καλά-καλά. Λέω, αδερφέ μου, είσαι με τα καλά σου? Ξέρεις να πηγαίνεις σε μια εκκλησία και να σου λένε τι κύριε, τι θα κηρύξεις? Τι κοροϊδευόμαστε? Λέει, μα είπε συγκεκριμένα πράγματα, αδερφέ, λέει. Λέω, σου μίλησε ο Θεός, αδερφέ μου. Σου μίλησε ο Θεός. Πάρ' το από το Θεό, λέω, και μη λες κουταμάρες. Αλίμονο, λέω, αν περίμενα να κάτσω να μου πει ο Φουμπίνας, θα πεις αυτό, εκείνο, 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 θα βαρέσει εκείνο, θα σου κατέψει τον άλλον. Τι? Τέτοια κηρύγματα θα κάνουμε. Αλίμονό μας. Πώς θα σταθούμε ενώπιον του Θεού? Αμήν, αδελφοί, δεν θα προχωρήσω, αν και είναι 2-3 εδάφια, αλλά μου είπαν να κατέβω παρά 10 και πήγε παρά 5. Θα τα πούμε στο επόμενο. Κύριος, θα μας ευλογήσει.